Ухаарл хүчээр сэлбэх доктор Дарлин Салагийн урам зэргийн үгс нэвтрүүлэг.
Бидний зарим нь өөрчлөлтөнд маш сайн дасан зогсож чаддаг бол харин зарим маань чаддаггүй. Зарим хүмүүсийн хувьд шинэ газар руу нүүн гэдэг сонирхолтой сорилт мэт санагддаг. Шинэ орчинд тэднийг юу хүлээж байгаа бол гэхээс бүр байж сууж яддаг. Гэтэл эсэргээрээ зарим хүмүүсийн хувьд шинэ газар руу нүүн гэдэг маш аимшигтэй зүйл мэт санагддаг. Дасан зогцсон, аюулгүй мэт санагдах болсон тэр бүхнээ орхин явна гэхээс тэдний зүрх сэмэргшиг л болдог. Тэгэхээр энэ сэдвээр Библиэд юу гэж бичигдсэн байдаг болохыг олж мэдхээр ирж хайж эхлэх үедээ би амьдралдаа томоохон алхам хийх гэж байгаа хүмүүст тайвшрал, урам зоригийг өгсөн маш олон алхмууд Библиэд бичигдсэн байдаг болохыг олж мэдсэн юм. Жишээ нь Йошуаг Израильчуудыг удирдан амлагдсан нутг руу орох үед Бурханы түүнд би чамд тушаасан босуу. Тууштай бөгөөд зөрөгтэй бай. Бүү зочирд, бүү шантар. Хаа явсан газарт чиний Бурхан эзэн чамтай хамт байх болно гэж айлдсан байдаг. Харин Исая номонд Бурхан өөрийн арт түмэндээ учир нь би баруун гараас ч атгах чиний Бурхан эзэн билээ. Би чамд бүү ээ. Би чамд туслана гэж айлдж байна хэмээн тунхагласан байдаг. Хэрвээ та амьдралдаа томоохон өөрчлөлтийг хийх гэж байгаа бол тэгээд түүнээсээ болоод санаа чинь зовнож байгаа бол энэ өөрчлөлтийг та ганцаараа хийхгүй гэдгийг санаарай. Учир нь таны алхам бүрт Бурхан тантай хамт байх болно. Мөсе цөлөөр үе олон хүнийг дагуулан шинэ газар нутгийг чиглэн аялж явахдаа Синай ууланд хүрэх үед түүний сэтгэл маш их түгшсэн байсан. Харин Бурхан эзэн түүнд миний оршихуй хамт байж би чамд амралтыг өгнө гэж айлдсан юм. Харин хариуд нь Мөсе Бурханд хандан хэрв таны оршихуй явахгүй бол биднийг эндээс бүү явуулаач хэмээн гуйсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл Бурхантай хамт биш л бол та заавал урагш нүүдлэх албагүй шүү дээ. Үнэн дээ ямар ч нүүдэл, ямар ч хөдөлгөөн Бурханы хувьд том асуудал биш. Дуулал номд өгүүлэхдээ үүрийн гэгээгээр жигүүрлэн далайн хамгийн ас хэсэгт суувал тэндэч мутартай намайг удирдаж баруун мутартай надаас зуурна гэж дуулал 139-р бүлгийн 9-10-р ишлэлд бичсэн байдаг. Юутай агуу баталгаа вэ? Өнөөдөр таны өмөг дүшиг болж байгаа тэрэл Бурхан таны нүүн очсон тэр шинэ газарт чинь тантай хамт байх болно. Та үүнийг нүдэрээ харах болно.
Доктор Дарлин Салагийн уран зөргийн үгс нэвтрүүлгийг танд хүргэлээ.